Днес ще започнем с една мъдрост от Еклесиаст 4 глава. За да разгледаме един въпрос за това как трябва да гледаме света, за това трябва как да гледаме живота си, как да търсиме пътя, по който да вървим. И така, в четвърта глава на Еклесиаст, от 9 до 12 стих, пише: по-добре са двама, отколкото един, понеже те имат добра награда за труда си, защото ако паднат, единия ще вдигне другаря си. Но горко на оня, който е сам, когато падне, и няма друг да го вдигне. И ако легнат двама заедно, ще се стоплят, а как един ще се стопли самичък? И ако някой надвие на един, който е самичък, двама ще му се опрат. И тройното въже не се къса скоро. И така, Соломон говори за това, че за човека не е добре да бъде сам. Ще се върнем на Битие и ще видите там Господ още в началото, когато създаде Адам. Той го каза това нещо. И Соломон тук в този ред на мисли казва: по-добре е да са двама, защото когато единия е слаб, другия ще му подаде ръка, ще му помогне. И в много ситуации в живота е по-добре да са двама. И накрая казва: а пък тройното въже не се къса лесно. Тоест, на мене, когато го прочетох днеска, така някакси ми отекна това, което казва Исус: където са двама или трима събрани в Мое име, там съм и аз. Нали? Двама и трима, някакси секаш. Двама и трима са достатъчни. Двама и трима, има страшна сила в тези двама и трима. Нали? И аз лично, когато съм разговарял, когато съм чел мислите на други хора за Бога, не само на вярващи, особено невярващи, съм виждал как в човека, в главата му има понякога път една стерилност такава. Той гледа себе си, нали, и Господ, и се опитва да разбере как трябва да бъдат нещата. Обаче всъщност, ако застанеш на това място и си сам, ти всъщност нищо не можеш да видиш, защото Господ не ни е създал, за да бъдем сами и да бъдем съвършени сами. Всъщност, за да бъдеш угоден на Бога, трябва да обичаш. А за да обичаш, трябва да има някой, когато да обичаш. Тоест, по условие, ако ти виждаш себе си сам, единствен, и търсиш как трябва да угодиш на Бога, ти в крайна сметка не виждаш начина, защото ти трябва да виждаш себе си до някой друг, себе си с някой друг или с повече. В Битие 2 глава 18 стих Господ каза: не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. И сега тук има, нали, много взевзеци се заяждат, нали, така че това е, той говори за Адам и му създава подходящ помощник. Той каза: не е добре за човека да бъде сам. Което аз лично за себе си го приемам по принцип, за вярно, за всеки един човек, че не е добре да бъде сам. Но искам да видите как самият той човек, нали, Адам, как той възприе онова, което Господ му казва. А ние сме го коментирали друг път това, че помощник не означава някой, който е по-долен от тебе. Нали? По някой път твой помощник може ти е шефа. Нали? А всъщност в Исус този, който е по-долу, той е по-голям. Така че тия неща тук трябва много да внимаваме с интерпретациите, които се правят. Но когато Господ хвана Адам и Ева, че са престъпили неговата заповед, че са я нарушили, и попита човека: какво си направил? Да не би да си ял от живот, от дървото, за което ти казах да не ядеш? Кой ти каза, че си гол? И човека каза така, това е в 3 глава, 12 стих, каза: жената, която си ми дал за другарка. Или той не казва моя помощник или какво си. Той каза тази, която си е... Даже мисля, че в френския, не знам как е точно, да бъде с мен.
Да, там като я миз опре де моя, което да бъде близко до мен.
Което да бъде... Тоест, този, който фактически те прави да не си сам. Нали? Този, който си ми дал, за да не бъда сам, тя ми даде таядох. Нали? И искам да видите как Господ изисква човека да не бъде сам. Той да има другар. И в крайна сметка той изгражда целия му живот около това, че човека не трябва да бъде сам и че човека трябва да има някой, който да се грижи за някой и някой, за който той да се грижи. И в това нещо има една дълбочина, която ние трябва да я схванем. И тя е, че когато ти имаш някой до себе си, който е като тебе, какво каза Адам, когато видя жена си? Господ я доведе при него. И той каза, ето тази вече е като за мене. Тази е като мене. Той каза, кост от костите ми, плът от плътта ми. Ай, не знаеш ли, че съм взели едно ребро и така нататък. Ще спеше тогава. Но това беше някой като него. Някой, с който ти можеш да общуваш, който те разбира и когато ти можеш да го разбереш. И тук да не взема да се отплесна много, защото ние сме създадени по образ и подобие Божие, защото по този начин ние можем да се разбираме с Бога и може Той да ни говори и ние да го разбираме. И тук има много повече неща, които ние сме облагодетелствани заради това нещо. Но във всъщност дълбочината, за която ви говоря днес, е, че когато ти имаш някой, който го разбираш по-добре, ти си в много по-добра позиция да му помагаш, когато той има нужда, защото ти го разбираш кога. Когато е в нужда, той, ти го разбираш как се чувства и ти знаеш как той ще се почувства, ако ти му помогнеш. Защото ти ще се почувстваш по същия начин. И това е толкова важно за нас. Да имаш някой, който е като тебе, който да бъде близо. Само ще ви дам един пример. В Изход 23 глава 9 стих Моисей казва на евреите: и да не огнетяваш чужденеца. Това е нашия стих на имигрантите. Не? Да не огнетяваш чужденеца, защото вие знаете, що има в сърцето на чужденеца. Понеже и вие сте били чужденци в египетската земя. Нали? Казва, внимавай да не постъпваш с чужденците, така както египтяните постъпваха с вас. Защото вие знаете какво беше. Нали? Защото той нарича, Господ нарича Египет железарската пещ, нали, в дума на робството и така нататък. Те бяха много огнетявани накрая евреите, преди да ги изведе Господ. И така, искам да видим как Господ поставя, изисква човека да не бъде сам, той поставя някой до него, но той не го поставя до него просто някой, за да ти помага. Във всички ти щуроти и каквото ти хрумне, да има някой, който да ти помогне. Не, Господ поставя някой до тебе на първо място, за да му помагаш и ти на него. В крайна сметка, задължението на всеки един от нас е да помагаме на другия. А отделно помощта, която получаваме, тя е на второ място. Е така, това нещо, Исус също говори за него. Той казва: това е Матей 12 глава, 11 и 12 стих. Кой човек от вас, ако има една овца и тя в събуден ден падне в яма, не ще я улови и извади? Тоест, примера, който той дава, е твоята овца, която ти е твоя имот. И тя е твоята ценност, по твоето богатство. И когато падне в яма в събутен ден, ти я изваждаш. Ти я изваждаш... Тук, нали, можем да спорим защо я изваждаш. Защото на овцата я е зле и трябва да й помогнеш. И защото това е твоята овца и ти не би искаш да я загубиш. В събутен ден, не събутен ден, вадиш я овцата от ямата, защото ти трябва овцата. И той казва, Ми вие си вадите овците от ямите в съботен ден, колко по-скъп човек е от овцата? Ако за тебе овцата е ценна, колко по-скъп е човек? Ако той падне в ямата, ще трябва да го извадиш. Тук, между другото, той говори, той го коментира в това, защото те не отбрях това, че той изцелява в съботен ден. И още лицемерието на фарисеите стигаше до там, че той един от началниците там викаше: ма не може да идвате в събота да се изцелявате. Има 7 дена в 6 дена в седмицата, тогава идвате, в събота не. Тоест, паднаш болен в събота, не можеш. Седя в събота, не можеш да се изцеляваш. Исус и, нали, и ги коментира, вика, значи вие се грижите за овците в съботен ден, а за хората не се грижите. Но това, което той прави като коментар накрая е, той казва, позволено е да се прави добро в съботен ден. Всъщност, той е за това този ден. За да правиш добро. Даже трябва да правиш добро всеки ден. И в съботен ден да не спираш да правиш добро. Нали? И сега, в Изход 23 глава, това е фактически същата глава, която четяхме за чужденеца, малко по-напред, малко преди това, Мойсей обяснява на евреите. И казва: ако срещнеш заблудилия се вол или магаре на неприятеля си, в някои преводи на онзи, който те мрази, не е просто някой, който ти е неприятен или ти е неприятел, а някой, който те мрази, непременно вика да му го закараш. Значи човек си е загубил вола или си е загубил магарето и ти го виждаш къде е. И трябва да го вземеш. И казва, непременно трябва да му го закараш. А ако видиш, че магарето на неприятеля ти е паднало под товара си, аз мислех известно време върху това, какво представлява. Значи, нали, човека е с магарето и магарето го натоваря здраво и магарето, те му се подгъват краката от товара и то не може да се изправи, защото товара му тежи. Нали. То, докато е право, горе-долу може да крета. Обаче, когато клекнеш, ти също и с човека. Нали. Когато имаш товар на гърба си, като си прав, може да го носиш. Обаче, ако паднеш, трябва да го свалиш, да се изправиш и тогава да си качиш товара обратно на гърба. И сега с амарите на магарето не винаги е, нали, удобно. И най-добре е да го дигнеш магарето заедно с самара, защото иначе е по-сложно. То явно е доста тежък този самар, за да падне магарето под него. И той казва така: ако видиш, че осела на неприятеля ти е паднало под товара си и не ти си иска да му помогнеш на неприятеля си, на оня, който те мрази. Значи ти си там, магарето е паднало, и този, който те мрази, е там и ти не искаш да му помогнеш. Ти не си един добър човек, който няма значение, че той ме мрази, ти не искаш да му помогнеш. Ти искаш да му е гадно на него. Казва, непременно да отидеш и заедно с него. Това, което той описва, нали? Мойсей това описва, да отидеш рамо до рамо с оня, който те мрази и да му вдигнеш магарето. Това е заповед. Така трябва да правиш. И сега ние, какво да ви кажа? Аз не знам как ги четете тия стихове, нали? Но човешкото сърце е такова, че когато ти падне пердето, както казват, не щеш да му помагаш на това, като те мрази. Господ казва, че трябва. В Матей 7 глава, 11-12 стих, казва и тъй, Исус казва: и тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, който е небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от него. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Защото това е същината на закона и на пророците. Искам да я видим тая приемственост, нали, тази взаимност. Нали. Това, което вие желаете човеците да ви правят на вас, така вие трябва да им правите на тях. Независимо дали те го правят това на вас. Защо? Защото В крайна сметка, по това ние си приличаме, по това ние се познаваме. Ти го виждаш някой, нали? Ти имаш толкова много примери от училището, в което ходиш. Нали? Ти просто, като минеш една-две години и вече знаеш ти, които току-що са дошли, знаеш през какво минават. Знаеш от какво имат нужда. Като дойде някой да седне до тебе от следващата година, който или който я повтаря този курс, той идва и той знае много добре тебе какво ти трябва. И казва, това не го прави, аз ще кажа как да го направиш, защото аз го знам. Аз съм го минал. Тоест, всеки един от нас има нещо, в което той познава другия и в това нещо ти си абсолютно квалифициран да му помагаш. И ти затова си всъщност на тази земя, за да помагаш на ближния си. И той казва, това е критерия. Какво трябва да направиш за ближния си? И онова, което ти би искал на тебе да ти направят в тази ситуация. И Господ, той ги гледа, Овена дойде. Господ ни гледа във всяка една ситуация. Той, това, което той мрази, има едно нещо, което Исус много често изобличаваше при фарисеите. Той ги наричаше лицемери. Нали? Той непрекъснато ги обвиняваше в лицемерие. Защото при Господа просто това е недопустимо. Ти да имаш двоен стандарт. Да искаш хората към тебе да се отнасят по един начин, а ти да се отнасяш към тях по друг начин. Господ ни е направил да бъдем, да не бъдем лицемери. Той иска ние да не бъдем лицемери. Искаме този да бъде принципа. Аз да направя за някого това, което бих искал той да направи за мен. Какво той прави, това си е неговия проблем. Въпросът е, че моя критерий, моята логика, как да постъпвам, е тази. Това е, което искам да видим, че заповедите на Бога, той Моисеев закон, който той не беше достатъчен, за да направи човека съвършен, обаче той изявяваше волята на Бога, хората да живеят по един определен начин. Че за тях не е добре да бъдат сами, да се живее човека за себе си, че той трябва да живее за ближния си. И дори няма нужда да коментираме заповедите, нали, да обичаш Бога с цялото сърце, да обичаш ближния си както себе си. Те са там. Всичко тук е свързано. Въпросът е, че днес си говорим за това как ти си квалифициран да помогнеш на ближния си. По най-добрия начин, защото си същия като него. И в Лука 6 глава Исус казва, и ако правите добро само на ония, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото. И ако вземате само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада, защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното. Но, вие обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте, без да очаквате да приемете назад и наградата ви ще бъде голяма. И ще бъдете чада на Всевишния, защото той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Като тук ви четох от Стария и от Новия Завет. Ще завършим с Еремия 31 глава. Просто искам да видите как Исус казва, че това, което Господ гледа, е дали ти живееш живота си за себе си или го живееш за другите. И като казва, нали, проповедта в началото пише по-добре е да са двама. И ти го в първи момент това го винаги го приемаш за себе си. Аз по-добре да има някой да ми помага на мен. Обаче, в дълбочина нещата стоят така. Ако твоя живот премине за тебе, с това на тебе да ти се помага, твоя живот, този стих, дето казва, ако семето не падне в земята и не умре, ще остане самотно, твоя живот всъщност ще завърши много тъжно. Няма да има плод в него. Няма да има плод за Божието царство. И това някой път човек ще каже, това е малко абстрактно за мен. Нали? Няма да има плод за Божието царство. Може. Обаче във всъщност, според Бога, твоя живот няма да има смисъл. Няма да има никаква стойност. Защото си го изживял за себе си. Господ казва, днеска гледай да си изживееш деня за някой друг. Гледай да помогнеш на някой. Защото аз гледам как ходите. И когато виждам, че ти си наклонил сърцето да живееш по този начин, аз ще дойда и ще ти помогна. Аз ще дойда и ще опътя. Аз ще дойда и ще ти покажа какъв съм. И как искам ти да живееш. Какво да бъде в твоето сърце. Аз ще направя нещо повече. Аз ще ти променя сърцето. Защото всичкото тук, което го четяхме, всъщност звучи като заповед. Внимавай, прави това, прави това. Това е по-скоро Моисей. Той говори така. Обаче в Исус ние имаме нещо друго. Аз съм ви проповядвал за това нещо, че ние в Исус нямаме само прошка на греховете си. Само това, че са ти простени греховете. Ние имаме промяна на сърцето. И ще прочетем Еремия 31 глава, 31 до 34 стих. Еремия 31 глава, 31 стих е центъра на Стария Завет. В Еремия 31-31, много ли се помни, Господ говори за нов завет. Господ говори за нов завет. И тоя нов завет, ние го имаме с Бога. Ние го имаме. Той за него говори в Еремия. Той казва така. Ето и да дни, казва Господ, когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Идеш при някое време и му кажеш, какво мислиш за новия завет? И той ще каже, няма за май с новия завет. Той си е, вие християниците го измислили. Ние нямаме нов завет. Не, не, как? Виж в Еремия. Виж какво пише. Господ ще сключи нов завет. Не такъв завет, какъвто направих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. Защото те престъпиха моя завет, поради което аз се отвърнах от тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом, след ония дни, казва Господ. Той говори за новия завет. Той говори за нашия завет, който имаме с него. Когато ти го четеш днес като този завет, ако ти си изповядваш християни, има такъв термин, има християни, дето не са знае дали си християни, но има такива, дето ти казват, че са. И ти го четеш и кажеш, тук аз това го знам. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Това, което досега говорихме, за начинът, по който си трябва да обичаш ближния си, е невъзможно за обикновения човек, освен ако не дойде Господ и не ти промени сърцето. И това е новия завет. Фактически Господ казва, аз ще дойда и ще ти променя сърцето и ще си напиша заповедите. Оная е заповед за чужденците, дето трябва да внимаваш, да не ги унеправдаваш. Оная е заповед за вола и за магарето на то, който те мрази. Аз ще ги напиша вътре в сърцето и ти ще бързаш да му извадиш овцата от ямата. Ще бързаш да му помогнеш да дигне магарето. Защото моя закон ще бъде вътре в сърцето. И аз ще бъда техен Бог. И те ще бъдат мои люди. Ама той сключи този завет с тях. Такъв завет сключи Господ в пустинята на Хорив. Той им каза, аз ще ви бъда Бог и вие ще ми бъдете люди. И те не. Значи той ще сключи нов завет с тях, който казва, аз ще ви бъда Бог според този нов завет и вие ще ми бъдете мои люди. Но това ще бъде един нов завет, не като ония, който сключих с вас. Евреите още го нямат този договор с него. Предстои да го сключат. И казва, и няма вече да учат всеки ближния си и всеки брата си и да казват, познайте Господа, защото те всичките ще ме познават. Те всичките ще ме познават. И сега тук, защото, това е след като казва, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Казва, защото те всичките ще ме познават. Значи това, че неговия закон е вътре в сърцето ти, това те прави да познаваш Бога. Нали, може да кажем кое е първо, кое е второ, кое е кокошката, кое е яйцето, не знаем. Защото всъщност това, че ти го познаваш, те кара да правиш това, което той иска. И казва, те всички ще ме познават от най-малки до най-големи между тях, казва Господ. И има още едно защото. Казва, защото ще простя беззаконията им и грехът им няма да помня вече. И така, тези всичките неща са вътре в това познаване на Бога. Ние днес не можем да познаем Бога, ако ние не осъзнаваме ясно, че нашите грехове са били простени. Тук някъде виждате ли в този текст това, което евреите правят, за да бъде, за да се случи това нещо? Онова условие, което те трябва да изпълнят, за да се случи този нов завет. Не, Господ казва на Еремия, аз ще сключа нов завет с тях. Те в момента се държат отвратително и ме презират, те ми се подиграват. Обаче аз ще сключа с тях нов завет. Изключването на този нов завет включва промяната на тяхното сърце. Те ще станат други хора. И Господ, значи Господ не само ще ги направи други хора и ще им прости всичките грехове. Благодат върху благодат. И те всичките ще ме познават. И те всичките ще могат да вършат всяка една заповед, която Господ изисква да бъде свършена. И ще съзнават абсолютно дълбоко вътре в сърцето си, вътре в тяхната същност ще бъде записано, че техните грехове са простени. Че те не са били изработени. Тяхното спасение не е било постигнато по някакъв начин. Но те са едни грешници, които Господ им е показал милост. И това влиза в онова да познаваш Бога. Днес, ако срещаш с един християнин и си говориш с него за прошката и за това, защо Господ ни прощава и така, и ти виж, че той не осъзнава благодата. Това означава, че той не познава Бога. Защото ако познаваш наистина Бога, ако наистина познаваш онзи, който те благославя и ти прощава, ти нямаш проблем с магарето на оня, който те мрази. Така Господ е подредил нещата в нашия живот да бъдат. Такива да бъдем. И ние в този живот страдаме и се измъчваме, когато излизаме от тази схема, от закона на Бога, от това, което е положено в сътворението. Но когато се върнем при пастиря на душите си, имаме мир като река. Никой не може да те смути. Никой не може да ти го вземе този мир. Защото Господ ще пази в съвършен мир непоколебимия ум, защото на него уповава. Онзи, който осъзнава, че прошката, която придобива, е благодат, той уповава само на този Господ, който я дава тази прошка и не разчита на себе си, не разчита на нищо друго. И той има съвършен мир. Слава на Бога! Нашия Бог е славен!